Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 29. novembar, vijesti dana. U padu putničkog aviona u centralnom području Kolumbije poginulo 75 ljudi, 6 je preživjelo nesreću. U avionu su bili igrači, treneri i drugo osoblje poznatog brazilskog fudbalskog tima, kao i novinari koji je trebalo da pokrivaju utakmicu. 7 osoba uhapšeno jutros u Sarajevu u zajedničkoj akciji SIPE i kantonalnog MUP-a.
Osumnjičeni su za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, sklapanje štetnog ugovora, porezna utaja, zloupotreba procjene i gradnje bez odobrenja.
Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić reagovao na osude koje zbog njegovih medijskih istupa stižu iz bosansko-hercegovačkog tužilaštva.
Oni nastoje da mene isprepadaju, da ja ušutim u aferama, da ja ne otvaram afere, da ne govorim, da ne pominjem.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio rebalans budžeta za ovu godinu.
Predlogom rebalansa proračuna kojeg su danas zastupnici usvojili po hitnom postupku, proračun Federacije Bosne i Hercegovine umanjen je za nešto više od 81 milijun konvertibilnih maraka.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Davor Ivo Stier potvrdili opredjeljenje da se u skorije vrijeme organizuje zajednička sjednica vlade Hrvatske i vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Zbog slanja prijetećih SMS poruka predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva Saši Lekoviću uhapšen i pritvoren 73-godišnji Ivan Goluban. UN-ov ured za ljudska prava saopštio da militanti islamske države u Mosulu ubijaju civile koji odbijaju da se na krovovima njihovih kuća postavljaju snajperi ili raketni bacači. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, najviše dnevne temperature od 1 do 7, na jugu zemlje od 7 do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U padu aviona u Kolumbiji sa 81 putnikom i članom posade preživjelo je 6 putnika, među njima 4 fudbalera, 1 novinar i 1 član posade, prenosi Guardian. Uzrok pada je još uvijek nepoznat. Na mjestu događaja nalazi se veliki broj policijskih i ekipa hitne pomoći. Spasioci rade sa lampama u hladnom i brdovitom terenu. Pripremila Ivana Bilić.
Direktor civilne avijacije Kolumbije Alfredo Bocanegra izjavio je da će temeljita istraga biti provedena kako bi se utvrdio tačan razlog tragedije. Čarter let sa ukupno 81 osobom, među kojima je bila i prva postava brazilskog fudbalskog tima Chapecoense, koji su putovali u Kolumbiju na utakmicu regionalnog turnira, srušio se na putu do međunarodnog aerodroma Medellin kod istoimenog gradića. Kako pišu lokalni mediji, avionu je izdata dozvola za slijetanje na aerodrom pokraj grada Medellina, ali je kontrolni toranj sa letjelicom nakon toga izgubio kontakt. Na mjestu događaja nalazi se veliki broj policijskih i ekipa hitne pomoći. Spasioci rade sa lampama u hladnom i brdovitom terenu. Kolumbija je putem Facebooka zatražila od ljudi koji žive u okolini, a imaju terenska vozila s pogonom 4x4, da pokušaju pristupiti mjestu nesreće i pomoći žrtvama. Elkin Osorio, gradonačelnik La Ceja, grada nedaleko od mjesta pada aviona, rekao je da su pronađena tijela 25 nastradlih.
Naš glavni cilj je spašavanje preživjelih. Njihovi životi su prioritet. Veoma je teško doprijeti do mjesta nesreće. U ovom trenutku u tom području pada jaka kiša i pristup je otežan.
Fudbalski svijet je zgrožen činjenicom da je jedan od najpoznatijih južnoameričkih fudbalskih klubova faktički nestao u avionskoj nesreći. Brazilski predsjednik Michel Temer najavio je da će u toj zemlji biti trodnevna žalost.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim temama. 7 osoba uhapšeno je jutros u Sarajevu u zajedničkoj akciji SIPE i kantonalnog MUP-a. Akcija kodnog naziva Urban usmjerena je protiv organizovanog kriminala. Sumnja se da su ove osobe prouzrokovale štetu u budžetu kantona Sarajevo od najmanje 3 miliona konvertibilnih maraka, govori glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Po nagovoru i pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo, pripadnici SIPE lišili se slobode 7 osoba. Osumnjičeni su za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, sklapanje štetnog ugovora, porezna utaja, zloupotreba procjene i gradnje bez odobrenja. Dakle, terete se da to kao članovi organizirane grupe u periodu od 2012. do 2014. godine u namjeri da pravnom licu pribave protupravnu imovinsku korist, sklapanjem štetnog ugovora o zamjeni i gradnji nekretnina, oštetili budžet kantona Sarajevo u iznosu većem od 3 miliona maraka. Nakon kriminalističke obrade u SIPI, osumnjičeni će biti predati u nadležnost tužilaštva. Nakon što ih ispita postupajući tužilac, odlučit će o daljim mjerama.
Danas je kolegi ureda VD glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i vijeću ministara Bosne i Hercegovine reagovanje povodom medijskih istupa ministra sigurnosti Dragana Mektića u kojem traži zaštitu neovisnosti institucije tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Mektić je tim povodom na konferenciji za novinare ponovo govorio o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine, informiše Dženana Karabegović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić prozvao je vršiteljicu dužnosti glavne tužiteljice Gordanu Tadić da se pod navodnim znacima krije u saopštenjima za javnost i za kolegija i da ona lično treba odgovoriti na pitanje zbog čega se BH tužilaštvo ne bori protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mektić je rekao i da ta pravosudna institucija za sve godine postojanja nema niti jedne presude za te oblasti.
Dajte optužnice, dajte da te optužnice prerastu poslije u presude, pravosnažne presude u korupciji. To je ono što ja tražim. Šta me briga za njihovom neovisnostju i ne interes me njihova neovisnost.
Na reagovanje kolegije kancelarije VD glavne tužiteljice prema Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i vijeću ministara, povodom kako je navedeno medijskih istupa ministra sigurnosti u kojem su zatražili zaštitu nezavisnosti institucije BH tužilaštva, Mektić je rekao da oni utiču na njega u smislu da nastoje da ga uplaše kako ne bi govorio o aferama.
Utiču na mene na način što prikupljaju neke podatke u besmislenim stvarima, o diskusijama koje sam ja diskutovao na sjednici savjeta ministra. Oni nastoje da mene isprepadaju, da ja ušutim u aferama, da ja ne otvaram afere, da ne govorim, da ne pominjem, da njih ne pominjem, da ne govorim rokove i da ne govorim da nemaju nikakvih rezultata.
Državni ministar sigurnosti je rekao i da sve dosadašnje istrage koje su se vodile u pojedinim predmetima nisu urodile plodom, te da su odgovorni za to i dalje na istim pozicijama iako su kršili zakone. Mektić je naveo i primjer.
Iz tužilaštva je izašla i saslušanje Čauševića, činim se na 29 strana da je bilo, gdje je pominjao svega i sa ko je saslušan? Ma niko. Pa ja vam govorim da se ključne osobe, pomoćnik direktora za sektor carina Cvetinović, vratio na posao poslije pritvora i radi sa čitavom tom grupom. Reći vam da je nastavljeno sa još žešćim kriminalom.
Državni ministar sigurnosti je kazao i da ne vrši pritisak na rad BH pravosuđa, te da sve što misli javno kaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Efikasnost pravosuđa, korupcija, ali i pitanje pritisaka na pravosuđe i unutrašnjih problema teme su o kojima su na sastanku sa novinarima razgovarali članovi Visokog sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Osvrnuli su se i na izjave o postojanju pravosudne mafije te zahtjeve tužilaštva Bosne i Hercegovine u kojima traže zaštitu nezavisnosti ove institucije, a nakon izjava ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Detalje ima Dženana Halimović.
Porušeno povjerenje građana u pravosudne institucije prema mišljenju rukovodstva i članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća kombinacija je loših uslova, pritisaka na pravosuđe te neefikasne zakonodavne politike, rečeno je na sastanku s novinarima. Dijelom tome doprinosi činjenica da nijedan glavni tužilac u Bosni i Hercegovini nije završio mandat, već je skinut s funkcije. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija.
Definitivno pokazuje ova razrješenja glavni tužilac da nismo našli osobu još uvijek koja je adekvatna da odgovori na izazov koji nosi ta funkcija i da su ti izvori bili pogrešni.
Također i zakonska rješenja su loša, smatra on, jer ne dopuštaju da se tužilac smijeni zbog neefikasnosti. Na primjedbe novinara kako se predmeti gomilaju, te da najveći slučajevi završavaju oslobađanjem ili obustavom istrage, što utiče na percepciju o efikasnosti, Tegeltija kaže.
Uopšte po zakonu ne mogu ocjenjivati. To su institucije kod kojih ne možete da ovo kod tužioca jel mu pala optužnica, nije pala optužnica. Možda sva evidencija da ni nešto ne utiče. Kod drugih tužilaštva i sudova oni se ocjenjuju i kod njih to utiče u pogledu napredovanja na ocjenu.
Iz ugla sudija i tužilaca također se traži zaštita digniteta ali i neovisnosti te da se počne raditi na zakonima koji bi pomogli da se omogući transparentan rad, kaže Ružica Jukić, potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Greške u zakonu treba izmijeniti pod hitno. Zakon ovo ne treba tu veliki zahvat. Samo jednu odredbu izmijeniš, isto tako u ZKP-u izmijeni odredbu da oštećeni ima ovaj svoj pravo. Međutim, šta radi parlamentarci? Ne rade ništa na tome jer ošto nekome odgovara da postoji ovakav zakon, da glavna riječ bude glavni tužitelj i završava se tu. Nekome to odgovara.
Kroz primjer izbora predsjednika suda Bosne i Hercegovine, za koji još nisu obavljeni ni razgovori, navode kako se i kroz medije stvara pritisak koji kandidat treba biti izabran, ali i pokušava uticati na neovisnost. Slično je kažu i kroz izjave političkih zvaničnika koji optužuju bez da su argumentovali tvrdnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Rebalansirani budžet iznosi oko 2 milijarde i 517 miliona konvertibilnih maraka, što je oko 3% manje u odnosu na postojeći. Po hitnom postupku usvojene su izmjene zakona o komisiji za vrijednosne papire, izvještava Ivan Katavić.
Prijedlogom rebalansa proračuna kojeg su danas zastupnici usvojili po hitnom postupku, proračun Federacije Bosne i Hercegovine umanjen je za nešto više od 81 milijun konvertibilnih maraka. Kako je na samom početku izvanredne sjednice obrazložila federalna ministrica financija Jelka Milićević, ovaj vladin dokument je restriktivnog karaktera zbog deficita kojeg do kraja godine neće moći pokriti zaduživanjem.
Evidentno je da druga tranša MMF-a neće biti realizirana do kraja 2016. godine, a isto tako planirana sredstva od Svjetske banke ne mogu biti realizirani do 2016. godine.
Odmah nakon izlaganja ministrice uslijedile su kritike zastupnika iz reda oporbe, optužujući vladu da rebalansom sanira štete koje je sama napravila. Denis Grac, zastupnik naše stranke.
Vlada se čak hvali moratorijumom na zapošljavanje i tvrdi da je isti donio rezultate. Naime, svi mi ovdje vrlo dobro znamo da se moratorij ne odnosi na sve i da se krši svakodnevno. Evo već danima svjedočimo zvaničnim informacijama o tome kako su se u državne agencije zapošljavani čak i članovi porodica članova vlade.
Predsjednik kluba zastupnika SDP-a Elvir Karajbić.
Očito da ovdje rastu prihodi koji se uzimaju direktno samo od građana.
Na ove optužbe ministrica Milićević je odgovorila.
Sve ono što mi govorimo ne bi trebalo povećavati poreze ni građanima, ne bi trebalo ni poslodavcima, e onda ja ne znam odakle ćemo.
Zastupnicima se obratio i Mujo Aganović, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara federacije, koji se žalio da ova kategorija nije adekvatno zastupljena u proračunu.
Nećemo dozvoliti nikome da u nas ugradi osjećaj da smo nešto čega se treba nekako riješiti.
Zastupnici su danas usvojili po hitnom postupku izmjene zakona o komisiji za vrijednosne papire, čiji članovi od 2009. godine rade u tehničkom mandatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15. sati i 30 minuta, između ostalog, možete čuti. Da položaj novinara u Bosni i Hercegovini sve teži, potvrđuje današnji incident u Banja Luci.
Novinar Srne Boris Nogo fizički je izbačen danas iz hola zgrade u kojoj se nalazi Vijeće naroda od strane obezbeđenja, dok je čekao završetak sjednice za zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske.
U oči 3. decembra Svjetskog dana osoba sa invaliditetom udruženje Let.ba i baletni ansambl Arabesk iz Mostaru priličili mini koncert i humanitarno druženje.
Postoje i druga djeca, postoje i druge osobe koje su upućene na pomoć kako fizičku, tako i materijalnu.
Sarajevu je predstavljen potpisani memorandum o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i grada Sarajeva, koji je temelj za uspostavljanje informativnog centra Haškog tribunala u Sarajevu. Slični informativni centri bit će otvoreni i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Više od 400.000 dokumenata iz sudskih procesa vođenih pred Haškim tribunalom nalazit će se u ovom informativnom centru. Detalje ima Aida Đugum.
Otvaranje informacionog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ima svoju simboličnu i praktičnu stranu. Žrtve neće biti zaboravljene nakon što Haški tribunal iduće godine bude zatvoren. To je simbolička vrijednost informativnog centra, a praktična je u tome što će svjedočenja biti sačuvana, kako bi mlade generacije znale istinu o dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini, kaže Fausto Pokar, bivši predsjednik Haškog tribunala i deotvorac informativnih centara.
Bitno je da će nakon 20-godišnjeg rada na prikupljanju različitih materijala ti materijali biti dostupni sada i javnosti, a ne samo istraživačima i historičarima. Bitno je da će tim materijalima sada kroz informacijski centar imati pristup i populacija na koju je rat direktno utjecao.
Ideja o formiranju informacionog centra je nastala još prije 8 godina, kada se raspravljalo o tome šta će biti s arhivom Haškog tribunala nakon zatvaranja. Sarajevo je bilo prvi izbor, a planira se da će slični centri biti otvoreni u Srebrenici i drugim BH gradovima, te u zemljama regiona. Portparol Haškog tribunala Nenad Golčevski objašnjava.
To znači da će korisnici imati pristup preko 400.000 dokumenata iz sudskih procesa pred tribunalom. Toga je blizu 100.000 su dokazni predmeti.
Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Ova arhiva je ključna za suočavanje s prošlošću, jer bez suočavanja s prošlošću mi ne možemo graditi mir i stabilnost i ne možemo graditi svoju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U organizaciji Centara civilnih inicijativa Delegacije Evropske unije i Ambasade Holandije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je organizovana konferencija Socijalni dijalog i reforme. Na skupu su se pojavili predstavnici sindikata iz cijele Bosne i Hercegovine te dio poslodavaca. Predstavnika vlasti nije bilo, informiše Milado Bradović.
Usvajanje novih zakona o radu bi je jedan od prvih rezultata u okvirima reformske agende. Novi zakoni, međutim, zahtijevaju i mehanizme za vođenje dijaloga između partnera, kaže Jurjan Krak, ambasador Kraljevine Holandije u BiH, uz napomenu da predstavnici sindikata, poslodavci i vlasti moraju da rade zajedno.
We are ready to help.
I mi smo spremni pomoći svim socijalnim partnerima u Bosni i Hercegovini da pronađu odgovarajući model koji može biti od koristi. Mi smo ove godine imali nekoliko treninga i ti treninzi su organizirani u Teslaću, Sarajevu i Banja Luci.
I Michael Feed, šef političkog odjela u delegaciji Evropske unije u BiH, smatra da je socijalni dijalog u Bosni i Hercegovini neophodan.
So we're really pleased to support this work, this important area.
Zato nam je zadovoljstvo da na jedan praktičan način pružimo podršku socijalnom dijalogu, klubu projekta koji je vrijedan 480.000 eura.
Predsjednica sindikata građevinarstva Republike Srpske Dragana Vrabičić upozorava da je dijalog u tom entitetu u velikoj krizi.
Vlada Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca sindikat smatraju kao rušilački i remetilački faktor u društvu. Još uvijek 10 mjeseci nakon donošenja novog zakona o radu nije donesen opšti kolektivni ugovor u Republici Srpskoj i činjenica da nijedan kolektivni ugovor u privredi u Republici Srpskoj još uvijek nije potpisan govori o njihovom odnosu i o stanju socijalnog dijaloga.
Za Ismeta Bajramovića, predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, žalosna je činjenica da na skupu nema predstavnika vlasti.
To pokazuje sliku jednu i ozbiljnost kako se shvata socijalni dijalog. Vlada Federacije i mnoge vlade kantona ne shvataju što je socijalni dijalog i da je to obaveza, a ne dobrovoljno nešto koje ja hoću neću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A centri civilnih inicijativa u Goraždu su predstavili izvještaj o rezultatima rada vlade i Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona za prvih 9 mjeseci ove godine. Ocjena rada kantonalnog parlamenta je nedvojbena. Treće tromjesečje najlošije je u ovom mandatu, dok je opšta produktivnost vlade bila bolja. Iz Goražda se javio Alen Baramović.
Skupština Bosansko-Podrinskog kantona Goražda u trećem kvartalu 2016. godine bilježi ozbiljan pad intenziteta i produktivnosti rada, jer je razmatrala samo 13 mjera i nije usvojila niti jedan zakon. Ukupni rezultati Skupštine u prvih 9 mjeseci ove godine su ispod prosjeka, navodi se u izvještaju Centara civilnih inicijativa. Četvrtina razmatranih mjera odnosi se na razrješenja i imenovanja. Alen Čular, konsultant za monitoring Centara civilnih inicijativa.
Skupština BPK nije održala niti jednu jedinu sjednicu u ovom trećem kvartalu, međutim, održane su dvije tematske sjednice, što je jako pozitivno, što to je ono što CCI poprilično zagovara tokom svih ovih godina. Međutim, jedna tematska sjednica vezana za obrazovanje bila prekinuta zbog nedostatka kvoruma, odnosno zbog, hajmo reći, neodgovornog ponašanja poslanika u Skupštini.
Vlada Bosansko-Podrinskog kantona je dobila nešto bolje ocjene, iako nije usvojila niti jedan zakon, sa oko 970 razmatranih mjera postigla je jedan od najboljih rezultata u posljednjih 6 godina, kada je o općoj produktivnosti riječ.
Međutim, većina tih mjera koje su našli na sjednicama vlade su dnevno operativnog karaktera i ne bave se poprilično značajnim mjerama koje mogu unaprijediti život građana, odnosno kvalitetu života građana u ovom je kantonu. Ali ipak vrijedi istaći pozitivne neke stvari poput usvojenih strategija, čak od 4 planirane strategije vlada je osvojila čak 3.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Da je položaj novinara u Bosni i Hercegovini sve teži, potvrdio je i današnji incident u Banja Luci. Sjednici zajedničke komisije Narodne skupine Republike Srpske i Vijeća naroda prethodilo je istjerivanje novinara i fizički obračun sa novinarom agencije Srna. Rukovodstvo Vijeća naroda i Narodne skupštine osudilo je ovaj incident, najavivši kako će ga ispitati. Detalje ima Erdogan Katana.
Novinar Srne Boris Nogo fizički Fizički je izbačen danas iz hola zgrade u kojoj se nalazi Vijeće naroda od strane obezbeđenja, dok je čekao završetak sjednice Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske.
Nije postojao razlog, čovjek je jedan od obezbeđenja u Vijeću naroda Republike Srpske bez bilo kakvog razloga rekao da ne mora da napusti prostoriju. Na moje pitanje zašto, on je fizički nasrnuo na mene, udaljio iz zgrade Vijeća naroda. Ja sam pokušao da ga smirim, da kažem to nije u redu, da dovodi u pitanje sebe i mene. Međutim, on je na to reagovao i dalje nastavio sa provokacijama fizički, ali provokacijama prema drugim novinarima koji se tu pojavili.
Neprihvatljivo je da neko prijeti i izbacuje novinare iz bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini zato što oni tu dolaze da obave svoj posao. Ocijenila je sekretarica udruženja kluba novinara Banja Luka Jelena Smiljanić.
Pritom nemamo uslove u Vijeću naroda, nemamo prostoriju za novinare gdje bismo mogli sačekati izjave i zato moramo da stojimo ili na prijavnici ili ispred zgrade. Meni je jako žao ako na bilo koji način to stvara pometnju i gužvu u ovoj instituciji, ali onda trebaju da obezbijede uslove za novinare gdje će sačekati izjavu i završiti svoj posao.
Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžomirović osudio je ovaj incident.
Mnogo puta rukovodstvo Vijeća naroda jednostavno ide i radi i ne čuva dignitet ove institucije.
Potpredsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić izrazio je žaljenje zbog incidenta i rekao da će se ovaj slučaj ispitati.
Također mislim da to nije stav nijedne institucije, da niko nema ni interes da ima negativan odnos sa novinarima. I mislim da to treba posmatrati kao izolovan slučaj.
A Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda očekivano nije usaglasila zakon o danu Republike Srpske 9. januaru, na koji je Klub Bošnjaka stavio veto, tako da će oni pred entitetski ustavni sud koji ima rok od 30 dana da se o njemu izjasni. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Uloga javnosti u razvoju demokratije je zanemarena u Bosni i Hercegovini, što je dokaz nedostatka kritičkog mišljenja i aktivne uloge građana u političkom životu, istaknuto je na konferenciji Javnost kao faktor demokratije održanoj u Banja Luci. Posljedica toga je politički reality koji ne daje nikakve rezultate napretka, kažu učesnici. Slušamo Gojka Veselinovića.
Informacione tehnologije, ali i drugi mediji u BiH nisu iskorišteni ka građenju demokratičnog društva, već se oni zloupotrebljavaju od strane političkih elita, smatra Enes Osmančević, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli.
U smislu širenja netrpeljivosti, govora mržnje, ali i političkog agitiranja, zatim fenomen trolinga, odnosno obračuna sa političkim neistomišljenicima.
Iz ovoga je nastala situacija da se politička scena pretvorila u svojevrstan reality program, gdje je javnost uglavnom posmatrač, a mediji prenosnici svakodnevnih dešavanja.
Tako da je javnost vrlo pasivna, isključena, mediji su sve više pristrasni i zapravo svi ti akteri političke situacije, vlast, mediji i javnost, na neki način jedni na druge višestruko negativno utječu.
Stoga profesor Dražen Lalić sa Fakulteta političkih nauka iz Zagreba kaže da je gotovo u svim zemljama regiona zavladala demokratska apatija, jer ne postoji snažna kritička masa koja bi ukazala na loše stvari u društvu.
To se vidi u sve slabijem odazivu na različite izbore, ali to se vidi i u slabljenju kritične moći medija, u opadanju spremnosti građana da putem peticija, sudjelovanja u demonstracijama, demokratskim, mirnim demonstracijama i na druge načine izraze svoje raspoloženje.
Upravo ta nezainteresovanost javnosti i nedostatak podrške prema raznim politikama zabrinjavaju, jer ako niko ne ukazuje na negativne stvari, ali i daje rješenja, nije moguć napredak društva i razvoj demokratije, zaključuju analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Novac od boravišne takse uzrokovao je spor između turističke organizacije u Tesliću i Banje Vrućica, dok u turističkoj organizaciji tvrde da se u Teslić vraća gotovo duplo manje novca od boravka stranih gostiju. U najvećem banjskom lječilištu u Bosni i Hercegovini navode da ne umanjuju broj gostiju, te da u turističkoj organizaciji ne poznaju zakonske propise. Anes Grbešić ima priču.
U Teslice ne vraća dovoljno novca koji se prikuplja na osnovu plaćanja boravišne takse u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica, kaže direktor lokalne turističke organizacije Siniša Božić. Kao argumente navodi pokazatelje iz 2015. godine.
Na osnovu boravišne takse opštine Teslić uplati se 78.701 konvertibilna marka. Sama činjenica da je u 2015. godini bilo 72.401 strani gost dovodi do sumnje o samoj uplati boravišne takse.
Siniša Siniša Božić objašnjava da prema zakonskim propisima petina sredstava od boravišne takse pripada entitetskoj, a ostatak lokalnim turističkim organizacijama. Ističe da bi se u kasu turističke organizacije u Tesliću trebalo da vrati skoro duplo više novca.
72.000 puta dvije marke dolazimo do neke, grubo rećemo, cifre 140.000 maraka, manje 20%, eto, toliko bi otprilike trebalo da se slije u budžet turističke organizacije.
Izvršni direktor u Zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica Goran Božić odgovara da nadležni u Tesličkoj turističkoj organizaciji ne razumiju zakonske odredbe o plaćanju boravišne takse.
Na sva liječenja, to jest zdravstvene programe, se ne plaća turistička taksa. I uvjeravam vas da je znači svaka konvertibilna marka takse regularno uplaćena i obračunata, što su i dokazale znači kontrole poreske uprave, uprave za indirektno oporezivanje i svih ostalih.
Božić navodi da u najvećem banjskom lječilištu u Bosni i Hercegovini s druge strane nisu zadovoljni načinom na koji se troši novac koji dolazi u Teslić od boravišne takse. Predstavnici turističke organizacije u Tesliću i Banje Vrućice međusobno se optužuju i za lošu komunikaciju, o čemu dovoljno govori podatak da se nisu mogli dogovoriti ni o zajedničkom postavljanju turističke signalizacije u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
U Evropskom centru za civilni servis Franco Betoli u Potočarima učenicima iz najudaljenijih srebreničkih sela omogućen je cjelodnevni smještaj. Korisnicima je omogućeno redovno pohađanje nastave, posebno u zimskom periodu. Ranije su mnogi učenici izostajali iz škole zbog neprohodnih puteva. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Djeca iz srebreničkih sela, ali i iz drugih opština, u Emausovom centru u Potočarima imaju sve uslove za obrazovanje. Adisa Đanić, rukovodilac centra.
To su učenici osnovne i srednje škole. U okviru njihovog smještaja obezbijeđeno im je, još pored smještaja, znači obezbijeđena su im tri obroka dnevno, prijevoz od centra do škole i nazad i također im je obezbijeđena sva potrebna pomoć u izradi domaće zadaće i učenju. Organizovani su im različiti kursevi stranih jezika, trenutno se realizuju dva kursa.
Ibrahim iz Urišića, sela udaljenog od Srebrenice 35 km, korisnik je centra.
Kad je zima ne mogu doći u školu jer se ne čiste puteve, a kad sam ovdje mogu, redovno sam na nastavu.
Zbog uslova koji se pružaju, broj korisnika se stalno povećava, napominje Danijela Stanojević, koja svakodnevno vodi brigu o učenicima.
Na početku prve godine broj djece, to jest korisnika, iznosio četvero, dok sada već imamo 45 korisnika, što znači da se iz godine u godinu sve povećava broj korisnika. Mi svakodnevno pratimo njihov uspjeh u učenju i imamo dobru saradnju sa školom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uoči 3. decembra, Svjetskog dana osoba sa invaliditetom, udruženje Let.ba i baletni ansambl Arabesk iz Mostara upriličili su danas mini koncert i humanitarno druženje. Tom prilikom su udruženju za osobe sa poteškoćama Sunce uručili vrijednu donaciju koju su sami prikupili. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Mini koncert djeca predškolskog uzrasta iz mostarskog baleta Arabesk kruna je dvomjesečne akcije prikupljanja pomoći sa udruženje osoba s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju Sunce. Nakon performansa, umjetnička direktorica baleta Arabesk iz Mostara Arleta Čehić uručila je donaciju od 510 maraka udruženju Sunce.
Značajno nam je djecu, naš nukleus društva, odgajati u tom duhu da sem osoba i djece koja su zdrava, koja su lijepa, koja se mogu igrati, koja mogu skakati, postoje i druga djeca, postoje i druge osobe koje su upućene na pomoć kako fizičku, tako i materijalnu.
Akciju su podržali roditelji djece koja pohađaju balet Arabesk. Jedna od majki, Maja Roso Popovac, kazala nam je:
naša djeca su se stvarno veselila ovom danu, da će nekome nešto pokloniti, da će plesat za djecu koja ne mogu tako kao što oni mogu, i ovo je stvarno jedna tako predivna manifestacija.
U udruženju Sunce kažu da im je svaka pomoć dobrodošla jer se finansiraju iz donacija. Međutim, ima nešto što im je još važnije, kaže direktorica tog udruženja Erna Kotlo.
Ali je mnogo veća podrška razvoj svijesti, da ova mala dječica shvate da postoje osobe sa invaliditetom, da su one tu i da ih jednostavno trebaju prihvatiti onako kakve jesu, da ne treba okrenuti glavu i zatvoriti oči.
Za Radio Slobodna Evropa, Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju ove emisije još informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura od 1 do 7, na jugu zemlje od 7 do 12 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.